Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Газ до Європи і сьогодні так і не пішов. Російський «Газпром» повторив свою вчорашню заявку на передачу газу, яку Україна вважає технологічно неприйнятною. Україна просить Євросоюз переконати Росію змінити напрямок транзиту газу. Як повідомив сьогодні міністр палива і енергетики Юрій Продан, він написав листа про це єврокомісарові з питань енергетики Андрісові Пієбалксу, в якому вигляд виклав по огляд України, які технологічні напрямки мають бути відкриті для транспортування російського газу для Європи. А російський «Газпром» зі свого боку підтвердив, що знову відмовився змінити пропонований маршрут транзиту газу. Україна зробила все для транзиту, але Росія не дає такої можливості, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на сьогоднішньому засіданні уряду. За її словами, Україна вже поінформувала Європейський Союз газової промисловості «Єврогаз» і керівництво Євросоюзу про те, що саме дії Росії не дають можливості транспортувати російський газ до Європи. У Росії хочуть стягнути з України понад мільярд доларів збитків. Суму таких збитків 1 мільярд 100 мільйонів доларів від недоодержаного експортного виторгу назвав сьогодні голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим, яка відбулася перед об'єктивами камер державного російського телебачення. За словами Міллера, його компанія готує судові позови з вимогою відшкодувати ці збитки. У відповідь Медведєв доручив Міллерові стягнути ці збитки з України. Росія вважає, що у перериванні постачання російського газу до Європи винна саме Україна. Тим часом Євросоюз погрожує і Росії, і Україні судами і попереджає про довіру. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив сьогодні в Європейському парламенті, якщо угод не дотримуватимуться, це означає, що і Росію, і Україну вже не можна буде вважати надійними партнерами Європейського Союзу в справах постачання енергоносіїв. «Я хочу надіслати Москві і Києву дуже чітке послання», – сказав він. «Якщо угода, укладена за посередництво ЄС, не буде виконана негайно, Єврокомісія радитиме європейським газовим компаніям подавати до суду і на російський «Газпром», і на «Нафтогаз України». Євросоюз також вимагає поновити постачання газу з Росії в повному обсязі. Комісар ЄС із енергетичних питань Андріс Пієбалкс і міністр промисловості і торгівлі Чехії, яка нині головує в ЄС Мартін Ріман, надіслали листа міністрам енергетики Росії і України з попередженням. Їхні країни ризикують, що довіра до них буде непоправно підірвана, якщо постачання газу не буде відновлено негайно і в повному обсязі. Юлія Тимошенко тим часом заявляє, що підписання газових контрактів зірвали українські політики, зацікавлені в існуванні «Росукренерго».
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у середу 14 січня. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Хто винен у газовому конфлікті між Росією та Україною? Питання досі відкрите, а версії звужуються.
На жаль, із боку владних інституцій також є фани «Росукренерго», які не дали завершити нормально переговорний процес і зруйнували його практично на завершальному етапі.
Європейський Союз попереджає негайно закінчувати конфлікт.
If they put gas back on the pipelines, certainly the devastating effect that this crisis is having in their credibility could be reduced.
А самі європейці тим часом мерзнуть.
Taj problem sa plinom palo je na leđa običnije ljudi čitave Europe. Ja ne mogu da shvatim da se to može desiti u 21. vijeku.
Це на тему газу, про яку в першій частині нашої програми далі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Російська Федерація тільки в газовій сфері просубсидувала економіку України за ці роки приблизно в об'ємі 47 мільярдів доларів.
Тенто поступ є неприйнятний.
Це є прості люди, яким потрібно і тепло, і здоров'я від тепла, і щоб все було добре.
Це «Свобода сьогодні».
I'm confident that Dennis Blair and Leon Panetta are the right leaders to advance the work of our intelligence community.
Gli strumenti classici dell'ospedale tipo questo.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Керівництво Європейського Союзу попереджає про серйозні наслідки, якщо транзит газу з Росії через Україну до Європи не буде відновлений найближчим часом. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу повідомив сьогодні в Брюсселі, що буде радити європейським енергетичним компаніям подавати в суд на Росію та Україну за порушення контрактів, якщо вони в негайному порядку не відновлять газопостачання. А представник ЄС Ферран Тараделас заявив ось як.
The damage that has been done to the reputation is huge now.
Шкода, якої завдано російській та українській репутації зараз, величезна. Але в них є остання можливість спробувати обмежити збитки, яких вони завдали самі собі. Якщо вони знову пустять газ у газогін, звичайно, руйнівний ефект, який виник внаслідок цієї кризи для їхньої репутації, може бути зменшений.
А в Україні сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко провела прес-конференцію, на якій звинуватила у зриві українсько-російських газових домовленостей політиків з партії регіонів, які лобіюють інтереси корпорації «Росукренерго». Із заявами щодо ситуації з транзитом російського газу до Європи виступили також голова компанії «Нафтогаз України» Олег Дубина, міністр палива та енергетики Юрій Продан та секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова. Про розвиток газового конфлікту з України розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинуватила народних депутатів від фракції партії регіонів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, а також бізнесмена Дмитра Фірташа в зриві переговорів з постачань російського газу в Україну.
Переговори, які успішно рухалися, починаючи з 2 жовтня, були зірвані тим, що, на жаль, українські політики намагалися зберегти «Росукренерго» як тіньового корупційного посередника між Україною і Росією. Я хочу ще раз підкреслити, що компанія «Росукренерго» представлена в Україні такими людьми, як Фірташ, всім загальновідомий, і 2 депутати партії регіонів – Бойко і Льовочкін.
Голова уряду стверджує, що переговори про постачання газу в Україну були зірвані в тому числі із вини представників влади, що обслуговують інтереси корпорації «Росукренерго».
На жаль, із боку владних інституцій також є фани «Росукренерго», які не дали завершити нормально переговорний процес і зруйнували його практично на завершальному етапі.
Також Юлія Тимошенко заявила про урядове рішення про початок реалізації масштабної програми переходу української енергетики на альтернативні види палива. Зокрема, внаслідок того, що зараз подешевшали нафтопродукти, теплові станції переходитимуть на мазут. Відповідаючи на запитання журналістів, голова уряду спростувала інформацію, що з'явилася в російських мас-медіа, про те, що Україна начебто продала свою газотранспортну систему Сполученим Штатам. Також сьогодні на брифінгу міністр палива та енергетики Юрій Продан та голова «Нафтогазу» Олег Дубина знову пояснювали мас-медіа, чому Україна не може поставити російський газ до Європи у повному обсязі. За їх словами, схема, запропонована російським «Газпромом», технічно недовиконання, каже Юрій Продан.
Фактично, ті дії, які були виконані російською стороною, вони говорять про те, що подача газу для здійснення транзиту не відбувалася. Те, що відбулося, технологічно неможливо здійснити у відповідних напрямках. Таким чином російська сторона фактично порушила ті трьохсторонні домовленості, які були зафіксовані відповідним протоколом або, як ми називаємо, технічним завданням.
Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» зазначила, що результати спільного моніторингу засвідчили безпідставність звинувачень на адресу України в припиненні транзиту газу до Європи. Також Богатирьова заявила, що «Газпром» вийшов за межі суто економічні. За її словами, газовий конфлікт має перш за все політичний вимір. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про політичний вимір газового конфлікту через 21 хвилину говоритиме в київській студії мій колега Роман Скрипін, якраз із Юрієм Бойком, народним депутатом партії регіонів, який матиме можливість прокоментувати всі заяви на його адресу просто з нашої студії. Отже, не пропустіть. А Росія зі свого боку звинувачує Україну в перешкоді постачання газу. Ось як сьогодні голова «Газпрому» Олексій Міллер доповідав президенту Росії Дмитрові Медведєву.
Из-за действий України по блокаді транзиту російського газу через їх територію в найбільшій степені зараз страждають Словакія, Сербія, Болгарія, Боснія, Молдова, Македонія, Венгрія, Хорватія.
Країни, про які говорив шеф «Газпрому», майже виключно покладаються на газові поставки з Росії і не мають альтернативних джерел енергії. Чи поділяють ці країни позицію Росії? Навряд чи, бо нині і вони, як традиційні союзники Росії, які уклали з Москвою ексклюзивні угоди, замислюються над тим, чи розумно взагалі покладатися лише на одну країну в такому життєво важливому питанні, як постачання енергоносіїв. Докладніше про те, які можливості нині обговорюють ці країни, розповідає Марія Щур.
Перші мітинги протесту замерзаючі болгари провели біля українського посольства в Софії, говорить робітник сталеливарні Стефан. Україна і Росія повинні щонайшвидше досягти згоди. Ми не маємо жодного стосунку до їхньої суперечки. Але інша річ, яку потрібно зробити нашому урядові, це знайти альтернативні шляхи постачання газу. До Болгарії не йдуть жодні інші газогони з Європи. Коли Румунія намагалася допомогти сусідній країні, в газогоні не вистачило тиску. А ще рік тому Росія виглядала як настільки надійний партнер, що болгарський президент Георгій Парванов підписав кілька угод з Росією про постачання енергоносіїв. Одна з них має зробити Болгарію вхідними воротами до Європи для російського газогону по дну Чорного моря і залишити країну у повній залежності від російського газу. Чи це так добре для економіки, замислюються і у сусідній Сербії, говорить Сіка Пістолова із білградського спеціалізованого видання «Енергетичний оглядач». Ми не маємо підстав судитися з Україною. Наші контракти підписані з «Газпромом». У Боснії, звичайні люди говорять, що такого жаху вони не пережили з часів війни. Ось що сказала Радіо Свобода мешканка Сараєво Ельмана Сечич.
Після того, що ми тут пережили, у нас знову немає опалення. Думаю, втрати для економіки будуть величезними. У медіях показують, що на багатьох заводах полопалися труби, зупинилося виробництво. Вони мусять нам дати газ, а вже потім вирішувати свої політичні суперечки.
Колишній заступник прем'єр-міністра Болгарії, а нині голова незалежної дослідницької групи Олександр Бошков, говорить, що Росія прорахувалася з тим, скільки можуть витримати Балкани. На його думку, Москва вважала, що історичні і культурні зв'язки цього регіону з Москвою роблять ці країни союзниками, незважаючи ні на що. Але зараз навіть найближчі союзники Росії готові переглянути своє ставлення до неї. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нині в російських ЗМІ у зв'язку з газовою ситуацією розгорнулася справжня антиукраїнська істерія. Такою є оцінка об'єднання українців Росії, яке виступило зі спеціальною заявою. А в розмові з Радіо Свобода співголова об'єднання українців Росії Валерій Семененко висловив думку, що від української влади теж багато залежить. Якщо вона буде діяти прозоро, то це рано чи пізно допоможе розвіяти негативний образ, який нині складається в Росії про Україну. З паном Семененком розмовляла моя колега Мар'яна Драч, і спершу вона поцікавилася в нього, в чому полягає, на його думку, головна відмінність між російськими та українськими медіа у висвітленні газового конфлікту.
Що впало в око, то основна відмінність і не тільки у висвітленні у засобах масової інформації, а в дискусії, в діалозі представників, те, що поки України я ніколи не бачив, щоб переходили на особи. Це були якісь, так би мовити, образи. З російської точки зору просто аж видно неповагу, видно бажання принизити партнера. Оце мене дуже вразило.
А конкретніше якісь можете приклад навести?
А конкретніше я можу, наприклад, Путін назвав українську владу криміналізованою, корупційною і все таке інше. Я то знаю, яка, наприклад, не тільки я, ми знаємо, яка влада, який режим в Росії, але коли ви розмовляєте на рівні президентів, на рівні урядів, коли ви робите офіційні заяви, то казати такі речі про Україну, ну це просто неетично.
Ось в опитуванні громадської думки росіяни вже кілька років підряд називали українців серед головних ворогів Росії. І така тенденція помічається після помаранчевої революції. Чи цей газовий конфлікт між Україною і Росією, на вашу думку, якось може ще погіршити імідж українців у Росії, чи він вже і так настільки поганий, що вже далі йти нікуди?
Ну, це мене дуже печалить. І дійсно, оця масована однобічна інформація, вона призводить до повної відчуженості між народами.
А оцей конфлікт як на це вплинув?
А цей конфлікт, він ще більше підліє, так би мовити, олії в огонь. І це ми бачимо на кожному кроці. На кожному
кроці. Як ви це особисто відчули?
У розмовах із простими людьми. От інколи так де-небудь піднімається розмова, і тут же абсолютно повторюються всі ті тези, які на перших трьох програмах російського телебачення йдуть, і все.
От якщо говорити про свободу слова в Росії, як вона відображена в мас-медіа, то ви ж все-таки змогли оприлюднити свою думку. Об'єднання українців у Росії виступило якраз із закликом до України і Росії для того, щоб не переводити цей, як ви вважаєте, комерційний конфлікт в іншу площину. Так. І вашу думку все ж таки почули, тобто ви маєте можливість висловитися?
Ні, ну де почули? Правильно, ми це розіслали всі засоби. Засоби масової інформації, українські засоби інформації тераризували наше це висловлювання. А російські, звичайно, абсолютно ніде не було цього. Ніде не було.
Пане Семененко, може ви підкажете тут, як краще діяти Україні для того, щоб краще представити свою точку зору в російських медіа? Які в Україні є можливості?
Відкритість, повна відкритість. Чому навіть якщо десь Україна неправильно зробила або якось схибила в чомусь, то треба це чесно визнавати на будь-яких рівнях. І це набагато краще справить враження на людей. І...
Але з іншого боку, якщо Росія, як дехто вважає, веде інформаційну війну і використовує дезінформацію, то чи допоможе тут чесність України?
Допоможе. Я вважаю, що допоможе. А те, що Росії б це саме порадив, але, на жаль, при нинішньому режимі ніколи Росія не стане відкрито подавати повну об'єктивну інформацію.
Наздогін цій розмові зі співголовою об'єднання українців Росії Валерієм Семененком ми поцікавилися думкою слухачів і відвідувачів нашого сайту про російські ЗМІ. Чи ви ними користуєтеся, бо довіряєте, користуєтеся і не довіряєте, чи не користуєтеся, бо не довіряєте? І ось останню відповідь надали найбільше відвідувачів сайту radiosvoboda.org. А що відповіли нашому кореспондентові Кіяни, сьогодні почуємо відразу зараз.
Користуюсь, но не завжди доверяю. Слишком у них субъективная оценка событий. Наверное, пропаганда старается сделать так, чтобы нас не любили.
У них дуже багато брехні, наклепу того, що я бачив на свої очі, і там неправдиво описували.
Доверяю, а чому я не повинна довіряти? Я довіряю тому, що я довіряю по життю так.
Я не користуємось.
Не користуюсь, бо не довіряю, бо брешуть. Реальність не відповідає коментарям фактів, які надаються у російських засобах масової інформації.
Користуюсь, ну фільтрую.
Звісно, смотрю, сравнюємо з українським. Російські канали так врут, що прямо на голову не натягнеш. Що ми щось устроїли Путін з Міллером, коли вони сиділи бісти. Це ж все було спеціально зроблено.
Скоріше не довіряю. Ну, дуже багато дезінформації, яка особливо про Україну.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Чи дотримуються в Україні прав людини? Звіт Human Rights Watch.
In Ukraine there's a lot of problems in the country's prisons.
Чи безпечно ловити рибу на кризі цими днями? МНС попереджає.
Сотні рибалок, якщо не тисячі зараз у Києві тільки ловлять рибу. А скільки на Азовському морі, на Чорному, на кризі ловлять рибу, їх відносять кризинами десятками.
Роком астрономії проголосила ООН 2009 рік.
I think astronomy and religion both make us realize that we're not living in a flat world where I'm the center of the universe.
Про все це далі у нашій програмі, а спершу коротко ще трохи про газ з погляду тепер українських регіонів. Рівненська область – одна з небагатьох в Україні, де протягом останнього часу не відбулося суттєвих збоїв з газопостачанням. Не зупинилося жодне промислове підприємство. Однак ситуація може змінитися через низький рівень проплат населення за спожитий газ, розповідає із Рівного Валентина Одарченко.
За складний період з газопостачанням у Рівненській області через відсутність газу не зупинилося жодне промислове підприємство. Усі 750 котелень забезпечені газом. Опалюються майже 4 тисячі будинків. В нормальному режимі обігріваються лікарні і школи. Окремі підприємства області почали використовувати альтернативні енергоресурси. Скажімо, Рівненський завод високовольтної апаратури перейшов на мазут, розповідає керівник Рівнегазу Петро Дубас.
В цілому з розумінням віднеслися. Вони зупинили відбирати природний газ, тільки працюють на мінімальному режимі. Це небагато підприємств.
Ось уже рік, як один з районних центрів Рівненщини Млинів відмовився від централізованого опалення. Практично всі мешканці на пільгових умовах встановили індивідуальне газове опалення. Економія газу подвійна. Тим часом на Рівненському заводі «Газотрон» виготовляють економні котли, які працюють на відходах деревини, що прийнятно для північних районів області. Більшість таких котлів відправляють на експорт, тож нині тут роздумують, як розширити виробництво і для українського споживача. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Незважаючи на схвалення деяких важливих законів, правозахисне становище в Україні в 2008 році залишилося невтішним. Так вважає міжнародна організація Human Rights Watch, яка сьогодні оприлюднила свій щорічний звіт про дотримання прав людини в світі. Головними проблемами України, на думку міжнародних спостерігачів, залишаються тортури в тюрмах, дискримінація жінок на роботі і порушення прав ВІЛ інфікованих українців. Подробиці від Сергія Драчука.
Суттєвою перемогою української правозахисної спільноти називає Human Rights Watch початок реформування кримінальної юстиції і системи правоохоронних органів. Президент України підписав такий указ у квітні. Мета реформи – запровадити міжнародні норми в цій царині, а саме посилити захист прав потерпілих, гуманізувати умови в місцях позбавлення волі і викорінити корупцію в судах. Але проблеми залишилися, сказав Радіо Свобода лондонський директор Human Rights Watch Том Портіус.
В Україні є багато проблем у тюрмах. Там тривають тортури, тюрми переповнені, умови ув'язнення негідні, без належних санітарних умов, бракує світла, води, харчів і медичної допомоги.
Аналізуючи становище зі свободою слова в Україні, правозахисники зауважують, що в березні 2008 року суд покарав трьох колишніх міліціонерів за причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Але поступу в покаранні замовників цього злочину так і немає. Хоча українські закони обіцяють дбати про гендерну рівність, на практиці жінкам в Україні важче знайти роботу, ніж чоловікам. Жінки зазнають дискримінації і через те, що потенційних працедавців може не задовольняти їхній вік чи зовнішність. У результаті українки часто змушені йти на низькооплачувану роботу або взагалі не можуть знайти праці. За оцінкою Human Rights Watch, через те, що в Україні немає чіткої імміграційної політики, вона часто відмовляє в притулку людям, які наражаються на небезпеку в себе вдома. Шукачі притулку, біженці, іноземні студенти та й самі уродженці України з темним відтінком шкіри дедалі частіше стають жертвами нападів на російському ґрунті. Продовжують зазнавати утисків і кримські татари. Їхніми головними проблемами Human Rights Watch називає нерівний розподіл землі, нерівні можливості для працевлаштування і неспроможність здобути освіту рідною мовою. Яке ж значення звіти Human Rights Watch має для українських правозахисників? Про це Радіо Свобода сказав виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.
Ми можемо порівняти, наскільки Україна просунулася по напрямку дотримання прав людини в порівнянні з іншими країнами. І тому ці звіти є надзвичайно важливими, як думають про Україну на міжнародній арені.
На українських водоймищах від початку року загинуло вчетверо любителів зимової риболовлі, а понад 40 рибалок, що опинилися під льодом, вдалося витягти з крижаної води. Про це повідомляє МНС. Про те, що в гонитві за уловом рибалки забувають іноді про все, каже представник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України Ігор Кроль.
Ну от зараз на морі, на Дніпрі, от ви подивіться в Києві, що робиться на кризі. Сотні рибалок, якщо не тисячі зараз, у Києві тільки ловлять рибу. А скільки на Київському морі, на Кременчуському водохосховищі. Плюс
на Азовському морі, на Чорному морі, на кризі ловлять рибу, їх відносять крижинами десятками. От був випадок один на минулому тижні, 70 рибалок з крижини евакуйовували на Азовському морі.
Що ж тягне людей йти в мороз на кригу полювати на рибу, досліджувала Марічка Набока.
На дворі 0 градусів, однак на найміцній кризі протоки між Русанівським каналом та, власне, Дніпром просто натовп. Рибалять і поодинці, і цілими компаніями, забувши, що ополонки треба робити на відстані 5-6 метрів одна від одної. Майже всі рибалки вдягнуті в плямисті хаки, маючи з собою залізні ящики, на яких і сидять, а також спеціальні палиці, пешні чи льодобури для пробивання лунок у кризі. Киянин Сергій ходить на зимову рибалку вже років 10, тож про необхідне спорядження знає все.
Ну, якщо вже сильно такі морози, градусів 15-17, то вже батні штани і вдівати там все таке. А так якби не сильно, тому що якщо вдіватися, допустимо, дуже щільно, то тоді починаєш трохи підмерзати. І я просто на було так все свободненько. Палиця називається пішня. Те, що крутять, називається бур. Ну, в ящиках знаходяться, допустимо, удочки, там, снасті.
Біля берегів крига підтанула. Це майже нікого не зупиняє. Деякі сміливці ловлять рибу прямо за пару метрів від незамерзлих прогалин, вимоїн.
Ну, обов'язково, мотузку собою, і якщо є, то санки. Це були теж на довгій мотузці. Пусть, якщо чоловік провалиться, він тягне санки за собою, в нього мотузка в руках. Ні, ну, льод же він же намерзає з тих пор, коли буморос, правильно? Як буморос, він намерзається товщі.
Микола Пилипович на власному досвіді переконався, що ризик справді є. Тепер уся сім'я завзятого рибалки проти прогулянок кригою.
Це ризик. І я сам навіть провалювався. І це для мене послужило такою гарною такою учобою, щоб на будущее я вже був більш уважним. Я ніколи не ходжу на фарватер на Дніпрі. Бо я хожу там, де немає течії, і там, де немає великих глибин. І далеко від берега я ніколи не хожу. Тому що десь от на таких великих просторах, там, де от є промоїни, це дуже така серйозна справа. Думаю, що це дивна рибалка, треба бути дуже уважним.
Отже, задоволення задоволенням, але про обережність забувати не можна, говорять досвідчені рибалки.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Небо – це справа релігії, а от небеса, планети та зорі – це справа астрономів. Саме цими небесними справами будуть займатися науковці різних країн, адже ООН 2009 рік проголосила роком астрономії. Офіційні церемонії відбудуться в Парижі 15 січня. Любителі зір можуть слідкувати за усіма заходами року астрономії в інтернетінському всесвіті. Адресу ви можете прочитати на нашій інтернетній сторінці, а Ірина Халупа, підпільний астроном, знає більше.
ООН представляє рік астрономії як світовий науковий захід, що має об'єднати астрономію у міжнародній багатокультурній сім'ї науковців в пошуках відповідей на вічні людські запитання. У наш час швидкого наукового та технологічного прогресу релігія та астрономія нібито нічого не мають спільного. Однак, як свідчать заплановані заходи року астрономії, релігія і астрономія в минулому були то союзниками, то ворогами. Древні Персія, Індія та Греція зробили перші важливі відкриття у сфері астрономії. Птолемей вірив, що в центрі космосу була Земля, навколо неї кружляли планети та зорі. Західний світ дотримувався цього переконання аж до 16 століття, коли Копернік всупереч церкві в центрі Всесвіту поставив Сонце. Галілео Галілей підтвердив теорію Коперніка, за що Ватикан посадив його в тюрму за єресь. Але за це Міжнародний рік астрономії присвячений саме йому. Адже 400 років тому, в 1609 році, Галілей відкрив для себе і для нас таємниці нашої космічної системи. Між Птолемеєм та Галілеєм найбільші відкриття в царині астрономії зробили мусульманські вчені, при цьому розробляючи математичні схеми для доведення своїх відкриттів. Професор Колумбійського університету в Нью-Йорку Джордж Саліба є автором книги «Ісламська наука та доба відродження». Він простежує безпосередній зв'язок між ісламською золотою епохою астрономії та добою просвітництва у Європі.
Ісламська цивілізація довела, що астрономія – це просто ще одна наука. Вона пояснює фізичний світ, що існує навколо нас, мовою математики.
Ця наука мусить бути послідовною у своєму поясненні математичною мовою фізичних феноменів. Ця внутрішня наукова послідовність є чи не найважливішим внеском ісламської астрономії.
Бажання знайти правду лежить в центрі віри та науки, переконаний американський астроном та католицький священник Гі Консальмано. Релігія пояснює мені, хто створив світ, а наука пояснює, як він це зробив, каже він. Щоб це зрозуміти, подивіться вночі на зорі.
I think astronomy and religion both make us realize that we're not living in a flat world.
Мені здається, що астрономія та релігія доводять нам, що ми не живемо в плоскому світі, де я є центром космосу. Ми є частиною значно більшого і прекрасного Всесвіту.
Це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами з Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», біля мікрофона Роман Скрипін. Добрий вечір. Сьогодні говоримо про таке: газ в політиці та політика в газі. Як би це абсурдно не звучало, але такі реалії українського сьогодення. І, власне, спільність газу та політики поставила у порядок денний остання українсько-російська газова війна. Учасниками програми стануть Юрій Бойко, народний депутат від партії регіонів. Він колись був очільником «Нафтогазу», нагадаю, а так само мав відношення до урядових структур, до Міністерства палива та енергетики, та Олександр Палій. Він провідний експерт Інституту міжнародних зв'язків при Дипломатичній академії Міністерства закордонних справ України. Власне, гості вже в студії, так що можемо привітатися. Вечір добрий.
Добрий вечір.
Тільки з зовнішньої політики інституту.
Ну, власне. І нагадаю, ми будемо говорити на тему «Газ в політиці та політика в газі» за кілька хвилин після того, як ми послухаємо новини у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко перебуває з візитом у Польщі. Його польський колега Лех Качинський вважає, що Україна не винна в припиненні постачань російського газу. Про це він сказав на спільній із Ющенком прес-конференції сьогодні в Варшаві і додав, що його країна не має наміру висувати до України судові претензії. Польський керівник нагадав, що схожа ситуація з припиненням транзиту вже була в Білорусі, і в результаті врегулювання того конфлікту російський «Газпром» перебрав контроль над 50% Білорусі. Руської газотранспортної системи. Віктор Ющенко відповідь наголосив, що такий сценарій російської сторони і щодо України Київ не влаштовує.
Нам пропонують взяти кредит для того, щоб оплатити поставки російського газу по ціні $450. Півтора року назад по такому механізму пішла Білорусь. Спочатку акцептувати неринкову ціну, потім війти в заборгованість, потім через заборгованість передати 50% газотранспортної системи у власність «Газпрому». Це не наша дорога. Ми виходимо із того, що газотранспортна система України є невід'ємною частиною оптового газового ринку Європи.
Віктор Ющенко також заявив, що Україна може в суді довести свою непричетність до припинення поставок газу в Європу. За його словами, Україна також підтримує будь-які європейські зусилля, щоб якомога швидше поновити поставки газу в повному обсязі.
Якщо «Газпром» Росії забезпечує відпуск 300 чи 310 мільйонів метрів кубічних газу для споживачів Європи, Україна гарантує, навіть не маючи контракту на транзит, навіть не беручи плати до вирішення питання, по суті, за транзит, забезпечить поставку цього газу до європейських споживачів.
Тим часом російський газ до Європи сьогодні так і не пішов. Росія повторила свою вчорашню заявку подавати її газ таким маршрутом, який Україна вважає технологічно неможливим. Речник Європейської комісії Ферран Тараделя Сіеспунь заявив сьогодні вранці у Брюсселі.
The first fact, which is a very sad one, is that no gas is flowing and the pipelines this morning.
Перший факт, і це дуже сумний факт, полягає в тому, що газ через газопроводи цього ранку зовсім не йде. Україна просить Євросоюз переконати Росію змінити напрямок транзиту газу. Міністр палива і енергетики Юрій Продан заявив сьогодні, що ще вчора надіслав про це листа єврокомісарові з питань енергетики Андрісу Пієбалксу, в якому виклав погляд України на те, які технологічні напрямки мають бути відкриті для транспортування газу до Європи. А російський «Газпром» підтвердив, що знову сьогодні, як і вчора, відмовився змінити пропонований маршрут транзиту газу. Відтак, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що Україна зробила все для транзиту російського газу до Європи, але Росія не дає можливості здійснювати цей транзит. Тим часом у Росії продовжують звинувачувати у всьому Україну і хочуть стягнути з неї понад мільярд доларів збитків. Суму таких збитків – 1 мільярд 100 мільйонів доларів від недоодержаного експортного виторгу – назвав сьогодні голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим, що відбулася перед об'єктивами камер державного російського телебачення. Медведєв доручив Міллерові стягнути ці збитки з України.
Такі деньги наша страна і
такі гроші наша країна і одна з провідних компаній за нинішніх умов втрачати не може. Подарунки закінчилися. Всі ці гроші, всі ці неотримані доходи повинні бути стягнені з відповідача.
Доходів повинні бути взисками з відповідника,
заявив президент Росії. Євросоюз тим часом погрожує Росії і Україні судами і попереджає про довіру. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив сьогодні в Європарламенті, якщо угод не дотримуватимуться, це означає, що і Росію, і Україну вже не можна буде вважати надійними партнерами Євросоюзу у справах постачання енергоносіїв. Він додав, я хочу надіслати Москві і Києву дуже чітке послання. А саме, якщо угода, укладена за посередництво ЄС, не буде виконана негайно, Єврокомісія радитиме європейським газовим компаніям подавати до суду і на російський «Газпром», і на «Нафтогаз України». Євросоюз також вимагає поновити постачання газу з Росії в повному обсязі. І останнє наразі повідомлення надійшло з Москви. Там президент Росії Дмитро Медведєв, який зустрічався з прем'єр-міністрами Словаччини, Болгарії і Молдови, що найбільше потерпіли від перерви в постачаннях російського газу, запропонував у суботу провести в Москві саміт країн споживачів і транзитерів російського газу. Євросоюзі зараз кажуть, що розглядають цю пропозицію. Такі на цей час новини.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Дякуємо Сергію Драчуку за новини. І тема сьогоднішньої програми звучить як «Газ в політиці і політика в газі». В гостях у київській студії Юрій Бойко, народний депутат від партії регіонів. Добрий вечір, пане Юрію.
Добрий вечір.
Олександр Палій в якості експерта. Він провідний експерт Інституту міжнародних зв'язків при Дипломатичній академії Міністерства закордонних справ України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я не думаю, що поміж вами буде якась дискусія насправді, тому що різна вагова категорія, ви в різних якостях присутні в цій студії. Але газ і політика, політика і газ, вони йдуть поруч, і перше, і друге мають неприємний присмак чи то запах постійних оборудок. Зрештою, українські мільярди мають точно не присмак, а стійкий аромат газу. На енергоносіях, найшвидшому фінансовому трампліні, зробили свої статки десятки українських політиків та бізнесменів. Чого варта історія з ІТЕРою або ЄСУ? Згодом Росукренерго, Євроалтрансгаз, Нафтогаз, Газпром. Тут з'являються прізвища Лазаренка, Тимошенка, Кучми, Сурки, Сабакая, Медведчука, Януковича тощо. Герої енергетичних суперечок сьогодення теж відомі, і їхні прізвища також. До останнього моменту не було в новітній українській історії жодного дня, коли б схема енергопостачання в Україну була прозорою та зрозумілою. Останній газовий конфлікт поміж Україною та Росією з активним залученням Європи, окрім загострення міждержавних відносин, знов ставить у порядок денний розв'язання енергетичних питань. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Взаємна дифузія політики в газ і навпаки в Україні сильно поживалась протягом газового протистояння. Українські політики активно звинувачують одне одного у газовій корупції. Охочих нагріти руки на газі немало. Непрозорі схеми поставок та газові посередники давали змогу окремим людям, як і в Україні, так і в Росії, заробляти на російському газі. А от на російсько-українському газовому фронті без перемін. Росія не відновлює повноцінного постачання. Україна запевняє, що з Росії йде надто мало газу, та й то не тим шляхом, тому його важко транспортувати на захід. А А Європа досі сидить без тепла, чекаючи на порозуміння поміж Києвом та Москвою. Хоча спільні газові спостерігачі говорять про певні технічні труднощі з постачанням газу, розуміти одне одного і сідати за стіл переговорів сторони не квапляться. Російська сторона не налаштована на потепління. На цій газовій війні «Газпром» втратив вже понад мільярд доларів. Порахували у Москві і зажадали стягнути ці кошти з України. Також Кремль продовжує називати українську владу газовими крадіями, які взяли в заручники всю Європу, говорить президент Росії Дмитро Медведєв.
В результаті безвідповідальних,
наслідок безвідповідальних, відверто кажучи, протиправних дій української сторони, низка європейських споживачів знаходиться в дуже тяжкому становищі. Такі гроші наша країна і одна з провідних компаній у нинішніх умовах втрачати не може. Подарунки скінчились. Всі гроші мають бути стягнені з відповідальної сторони.
Взисками соответчика.
Київ продовжує впевнено відбивати інформаційні ляпаси Москви. Україна – надійний транзитер, який ніколи не блокував транзит газу в Європу. Просто Росія не може організувати нормальне постачання, говорить прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Той напрямок, на який Росія вчора задекларувала подачу газу, має протиток газу в Україні, і там технічно неможливо було постачати. Тому Україна була і залишається відповідальна Україна. У нас для відповідальності закликати не треба, тому що ми готові виконувати функції транзитера, але без постачання природного газу ми цього зробити не можемо.
Україна не може за рахунок своїх власних ресурсів забезпечувати інші країни.
Також Юлія Тимошенко заявила, що газовий конфлікт затягнувся через бажання окремих українських посадовців зберегти компанію «Росукренерго». Серед прізвищ вона називає регіоналів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, а також бізнесмена Дмитра Фірташа. Всі звинувачення у партії регіонів відкинули і вже вкотре зажадали якнайшвидшої відставки уряду Тимошенко. А регіонал Юрій Бойко звинуватив прем'єра у лобіюванні експорту російського газу компанією, до якої начебто причетні екс-голова адміністрації Кучми Віктор Медведчук та колишній керівник Держуправління справами Ігор Бакай. Водночас новостворена газова слідча комісія, яку очолює регіоналка Інна Богословська, закликає політиків не спекулювати на газовому конфлікті.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» і говоримо сьогодні про таке газ в політиці, політика в газі. І попри те, що собі складав там певний сценарій програми, очевидно, почнемо з останнього, що ми почули в матеріалі. Це про звинувачення пана Бойка на адресу Юлії Тимошенко. Йдеться про зрив газових переговорів 31 грудня. Тут дуже багато інсинуацій різних. З'явилося дуже багато різних матеріалів. І з цього приводу висловилися президент на прес-конференції, прем'єр на прес-конференції. І ось сьогоднішня заява пана Бойка. Пан Бойко, власне, в нашій студії. Він народний депутат від партії регіонів. Колись працював в «Нафтогазі» та в уряді Януковича, власне, на енергетичних посадах. І я хотів би, ну і Олександр Палівна, провідний експерт Інституту міжнародних зв'язків при дипломатичній академії Міністерства закордонних справ України, можете коментувати стосовно зриву газових переговорів. Але до пана Бойка головне питання. Ось ця заява сьогоднішнього дня, де ви говорите, якщо переговори проводяться стійко, то зірвати їх достатньо складно. І виникає питання, що це за прем'єр і що це за уряд, переговори якого зриваються двома опозиційними депутатами і бізнесменом. Тобто ви тут глузуєте з пані прем'єра, але робите набагато серйознішу заяву про те, що тепер нібито Бакай та Медведчук створили компанію щодо експорту 4,5 мільярдів кубів російського газу за кордон, і Юлія Тимошенко лобіювала їхні інтереси. Поясніть.
Насчет глузування або насчет компанії?
На рахунок глузування, ну, ви знаєте, глузувати можна з приводу того, що опозиційні депутати нібито зірвали переговори, але за такою структурою, як «Росукренерго», стоїть не лише пан Фірташ, Фурсін, а така потужна структура, як «Газпром» та найближчі помічники Медведєва та Путіна.
Ну, насправді, давайте почнемо, мабуть, не з цього. А з того, взагалі, що сталося в 2008 році, взагалі, чого виникла така конфліктна і кризова ситуація? Минулий рік.
Це ви про що хочете поговорити? Я прошу вас прокоментувати цю заяву. Я не хронологію. У мене є в сценарії програми, там, де і про «Росукренерго», і про конфлікт, і навіть про те, як транспортувати газ від Суджі до Орловки. Технологічно. Ну,
якщо вже ви знаєте, як відстежити до Орловки,
то я схему подивився, і
це біда нашої країни.
Там навіть що... біда, я біда країни. На схему варто подивитися, де зрозуміло,
коли
що
журналісти знають, як транспортувати газ відсуджити до Орловки.
Я кажу, що ці всі є питання в порядку денному програми. Я вас запитую, Чому ви звинувачуєте Юлію Тимошенко, які у вас для цього є підстави, свідчення, можливо, документи? І для чого ви глузуєте з нею, говорячи про те, що ви могли зірвати переговори?
Тому що коли сталася криза в країні, і прем'єр-міністр повинен був приймати заходи, щоб не зупинили всі підприємства, які дають роботу людям, прем'єр-міністр зник з екранів, зник взагалі з поля зору і кинув країну на призволяще.
Так ви ж розумієте на рахунок того, що два опозиційні депутати і бізнесмен можуть зірвати переговори уряду?
Я жартую на рахунок того, що знову знайшли чергового ворога там, в цих народних депутатах і в бізнесменах, а насправді просто відсторонилися від вирішення кризової проблеми. Що стосується компанії, яку я назвав, вона дійсно була створена декілька місяців тому, пана Бакайом і пана Медведчуком.
Як називається?
FKR Universal, швейцарська компанія.
Теж швейцарська, як і Росукренерго.
Росукренерго – спільне підприємство.
Але
зареєстровано в кантоні ЦУГ. А тут швейцарська компанія. Угу. Так ось ця компанія була створена для експорту 4,5 мільярдів кубів російського газу в першому кварталі цього року. І лобіювання цієї компанії взагалі з'явилось причиною ускладнення відносин між прем'єр-міністром, російським партнером.
Коли прем'єр Російської Федерації Володимир Путін говорить про те, або «Газпром» заявляє про те, що зрив переговорів свідчить про те, що з українського боку хтось зацікавлений поставити посередника поміж «Газпромом» і «Нафтогазом», про кого говорить Путін і Медведєв, і «Газпром»? Вони, говорять про цю компанію, про яку ви згадали, Бойка і Бакая, не Бойка, господи, Бакая і Медведчука, швейцарська. Або вони мають на увазі Росукренерго?
Ну, Медведєв чітко сказав, що коли продається газ по 179 доларів на кордоні з Росії в Україну, а в Україні продається по 313, то давайте розберемось, куди діваються гроші. І він зажадав відповіді, у кого ці гроші осіли в нашій країні.
Ми цього не знаємо. Нехай Медведєв не рахує чужі гроші в чужій кишені. Якщо вони продали по 175 доларів, це їхня головний біль насправді. Я запитую вас,
Таке питання, чому виникли борги?
Яку компанію мав на увазі російський прем'єр і «Газпром», коли вони говорили?
Я думаю, що вони мали на увазі компанію Бакая і Медведчука.
Що ви можете з цього приводу сказати, пане Палій?
Я думаю, що не треба переоцінювати вагу в прийнятті рішення керівництвом Росії, вагу оцих окремих депутатів, оцих окремих людей, які, можливо, справді лобіють ті чи інші інтереси. Тут треба дивитися все значно глобальніше. Ситуація така, що і голова «Нафтогазу» Дубина сказав, що Росія, швидше за все, не збиралась підписувати цю угоду. І якщо ми відстежимо відповідну інформаційну політику, яка відбувалася в листопаді-грудні, то ми побачимо, що Росія не була націлена насправді на цю угоду. Чого добивалась Росія? Росія добивалася одної мети – це поставити лояльне керівництво в Україні і викликати внутрішні заворушення через, скажімо так, заморожування певних регіонів.
Це зараз озвучуєте практично офіційну позицію Міністерства закордонних справ та секретаріату
Ні,
президента.
Ні, я свою позицію озвучую.
Вони тотожні в такому
випадку. І друге,
випадку.
Ну, ви послухайте, наші керівники, починаючи від секретаря РНБО, починаючи від експертів «Нафтогазу», закінчуючи працівниками, які безпосередньо у президента працюють, міністр продан і весь уряд говорять, що та схема, яка пропонується, вона означає відключення від газу Маріуполя, якщо не помиляюсь, Бердянська і ще низки міст в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській областях.
Ось тобто фактично голова «Нафтогазу» тут у нас в студії.
Правда тільки те, що я колишня голова «Нафтогазу».
Ні, ви знаєте прекрасно технічний стан цієї мережі. Тому що українці, вони рік у рік почнуть більше розбиратися взагалі в усіх нюансах функціонування газотранспортної системи України. Якщо для нас колись це була просто труба, то тепер, виявляється, є газокомпресорні станції, виявляється, існує аверс і реверс в цій системі.
Це нормально, насправді це нормально.
Ні, це прекрасно. Американці це можна знають взагалі окремим предметом в школі.
Зараз американці знають імена кожного вождя шиїтських племен в Іраку, росіяни знають імена кожного голови якогось чеченського села. І для нас це нормально, це наша проблема, і це нормально, що суспільство обговорює.
Я хотів би уточнити певну річ.
Пане Олександр, давайте не доходити до чеченських проблем. Не треба нам газовата.
Так,
і
котлети окремо, мухи окремо. Я хотів би вас запитати, чи правду говорить Дубина, коли він стверджує, що неможливо зараз транспортувати російський газ українською територією, тому що тоді без тепла лишаться Харківська, Одеська, частина Дніпропетровської області. І чи дійсно це не так просто, як собі говорять росіяни, що ми вам дали 20 там, мільйонів кубометрів, і ви, будь ласка, їх транспортуйте миттєво, фактично, на молдовський кордон.
На жаль, сьогоднішнє керівництво Нафтогазу України думає одне, говорить друге, а діє третє.
Тому... Ні, чекайте, це ваша критика. Як опозиційного уряду, вона мені зрозуміла. Я запитую технічну сторону. Чи можна через суджу транспортувати по Україні без шкоди для українських регіонів в сучасних умовах в Орловку оці ось кубометри газу, які пропонує транспортувати Росія, виділяючи
Роман, порційно? Роман, дуже важко з вами розмовляти, тому що якщо скажу, можна.
В який спосіб?
А скільки?
Ну, ви ж знаєте,
а от тільки скільки?
Пане Буйко, ви відстежуєте, очевидно, так само, як і я, останні події, тому що ваше життя – це енергетика. Якщо Росія дала в суджі 20 мільйонів кубометрів, а потім 175 мільйонів кубометрів, чи можна їх пропустити миттєво через територію України і видати в Орловці і в Ужгороді?
Можна, тому що труба заповнена. Якщо вони відібрали з труби, по моєму даним, зараз там 900 мільйонів кубів, а потрібен мільярд, якщо щось відібрали їм з цього напрямку, тоді будуть проблеми, треба заповняти. Якщо ні, то можна там...
Чому Росія тоді хоче транспортувати газ, власне, через суджу?
Тому що без газу залишилась Болгарія і Молдова. Це цей напрямок.
Але магістральний газопровід до Орловки йде не через суджу. Магістральний газопровід іде не через суджу, там, здається, інші вхідні
суджа
точки.
Суджа – це вхідна точка з Росії.
Там так. Ще є інші вхідні точки.
А можна і по іншому трубопроводу? Це як домовось. Як можна по Марилу, Ужгород?
Так Дубина бреше, виходить, ви хочете сказати?
Ну, вони весь час брешуть. Вони всі брешуть. Вони вже забрехались настільки, що народ вже не вірить їм. Ви ж подивіться, що стало. Чому минулого року таких проблем не було? Був теж президент.
Добре, ще раз тоді з іншого боку підходимо. Якби ви були головою Нафтогазу України або прем'єром з питання паливно-енергетичного комплексу, тобто у вас би не виникало проблем. Росіяни б дали 20 там або 1 кубометр газу, і ви б його з радістю віддали в Орловці або в Ужгороді.
Я вам відповім на це прикладом. Конкретно, в 2004 році, взимку, туркмени перекрили газ нашу Україну на 10 діб. Взагалі газу не було. Хто-небудь знає про це? Хто-небудь знав?
Звідки
взагалі?
Я знаю? Якщо ви про це не сказали, то я не знаю.
І от тому, що ми швидко і професійно зробили так, що ні одне підприємство не зупинилось, перебросили газ сховищ на іншу частину країни, з Дніпропетровська задіяли всі там ресурси, і 10 діб тримали країну без туркменського газу. Сьогодні ситуація така, що 23 найбільших підприємства в Україні стоять.
Це теза, ваша теза, яку ви поширюєте останніми днями в якості голови Федерації
роботодавців
України.
А що мені робити, коли підприємство стає?
Але я вас не в цьому статусі сюди запросив, насправді. Як ви прокоментуєте заяву пана Бойка про те, що без проблем можна транспортувати будь-які обсяги газу? Тому що це колишній голова Нафтогазу України, я перепрошую. Він знає технічну сторону.
Я думаю, що тут треба прислухуватись до всіх компетентних людей. Я, відверто кажучи, спеціалізуюся в іншій сфері. Мені здається, що коли голова Нафтогазу, експерти, представники відповідні уряду заявляють, що запустити за тією схемою, яка пропонується нині Росія, цей газ, це означає оставити і залишити без, тобто замерзнути фактично окремі області України. Я думаю, що в цьому є, швидше за все, доля правди, і в цьому є, так би мовити, такої одностайності експертів не було б в даному питанні.
Пан Буйко це називає брехнею. Звідки ж тоді такі твердження, пан Буйко? Про те, що якщо говорять, що в реверсному напрямку запустили всю газотранспортну систему України, що тепер газ зі газосховищ транспортується в Східній області.
Ви знаєте, дуже важко професійне питання вносити до публічного...
Давайте спростіть, будь ласка.
Спростіть, я можу сказати, що труба от по країні, вся труба, це мільярд кубів газу. Якщо вона стоїть
але
заповнена...
Але станції перекачують газ в якомусь напрямку.
Станції перекачують... У нас 115 компресорних станцій, 37 тисяч кілометрів, 5 газопроводів, 5 входів в станції, 5 виходів, і всі вони пов'язані між собою. і зробити таким чином, що через Сужу, через ще щось, подати на Молдову або на Болгарію, це можливо. Це типу, треба тільки займатися. Брати спеціалістів, сажати, ставити завдання. Якщо потрібно, їхати до Росії. Сказати, що ми так не можемо через відрізок, а через цей можемо. Давайте Болгарію зробимо таким чином, щоб подати не там через Орловку, через Теково, чи ще щось. Тобто потрібно просто займатися, а не ходити на прес-конференції, не роз'ясняти людям, чого ми не можемо.
А скажіть, ви знову опинилися в статусі опозиційного міністра.
А я такий є.
Я вас розумію прекрасно. Ви користаєтеся.
При мені такого не було.
Зрозуміло. Ви хотіли, щоб зазначили, пане Палік.
Мені здається, мене турбує таке питання. Як ви розумієте цю позицію Росії? Ну, як правило, Партія регіонів підтримує, прямо скажемо, позицію Росії. От як ви зрозумієте цю позицію Росії, що вона вимагає саме такого напрямку транспортування, яке теоретично може позбавити регіони Півдня і Сходу України тепла і, відповідно, заморозити лікарні і дуже багато інших соціальних об'єктів? І чому вона не згодиться відновити той обсяг поставок, який був до цієї кризи? Тобто там, наскільки я розумію, вона пропонувала 70 мільйонів кубометрів, а президент говорить про 300 мільйонів. Тобто чому не відновити ці 300 і закрити це питання раз і назавжди?
Ну, по-перше, ми про позицію Росії знаємо з роз'яснень нашого Нафтогазу, яке, якщо я повторю, каже одне, думає інше, а діє по-третє.
А вам не здається, що російська сторона теж так робить?
Може,
говорить одне, а діють по-іншому.
Може, і робить, але потрібно мати професійні аргументи і потрібно доказувати свою правоту. Я не впевнений, що там через суд же потрібно качати, або 50, або 70 мільйонів кубів. Можна ж досягти там і по інших маршрутах. Тобто це, всі ці питання, вони технічні. Якщо вже вони вийшли в публічне обговорення, це недопрацювання тих, хто цим займається. Оце і все.
Ну, з технічного боку, тут я б взагалі робив окрему програму, для щоб розібратися, та провести лікнеп для українського суспільства.
Навіщо?
Тому що... Ну, щоб нас не дурили.
Може просто замінити керівників, які трясуть всю країну?
Не маємо віри жодному, навіть тим, хто в опозиції, насправді.
Ну, простіше провести програму, ніж замінити керівників.
Тому, власне, і зробили таку назву сьогодні. Газ політиці і політика в газі. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Пан Бойко, Юрій Бойко, у нас в гостях народний депутат від партії регіонів, та Олександр Палій, провідний експерт Інституту міжнародних зв'язків при Дипломатичній академії МЗС України. І далі я хотів би пана Бойка запитати, вам не шкода от в сьогоднішній заяві ви говорите про причетність Медведчука та Бакая, але ви ж були в блоці не так під час виборів 2006 року разом з СДПУО, і вам не шкода сьогодні здавати колишніх соратників?
Що значить здавати?
Ну, ви говорите про те, що прем'єр Тимошенко лобіювала їхні інтереси.
Я просто сказав правду про прем'єр-міністра Тимошенко. А що вони власники компанії? А я не бачу нічого поганого, то що БК і Медведчук можуть бути керівниками або власниками цієї компанії.
А як ви думаєте, де вони взяли 4,5 мільярда кубів російського газу?
А це ви запитаєте на слідчій передачі у прем'єр-міністра Тимошенко або у кого з них?
Я б з радістю запитав, якби вона приходила на наші ефіри.
Ну,
або пана Медведчука, або пана Бакая. Ну, а все ж таки, де можна взяти? От я хочу піти купити в Росії 4,5 мільярди кубів газу, хто ж мені їх продасть? Раптом я зареєстрував в Швейцарії фірму. В кантоні ЦУГ.
Якщо цю фірму лобіює прем'єр-міністр країни і щось обіцяє...
Але газ продають панам Медведчуку та Бакаю, а не пані Тимошенко. В неї своя історія з ЕТЕРою є, або з ЄСУ.
З ЄСУ. Ближче ЄСУ. Історія важка і така трагічна.
Так, за якою схемою відбувається продаж російського газу певним персонам?
Якщо вони не мають його ще, то за схемою домовленості з російськими партнерами.
В цьому немає ознак корупції ніяких? Тобто це будь-хто може приїхати в «Газпром», маючи зв'язки?
Ну, я б сказав так, що от в сьогоднішній ситуації будь-хто, якщо прийде в «Газпром», він не купить. Якщо прем'єр-міністр буде лобіювати, в нього є шанс.
Все ж таки, яке ви маєте відношення до «Росукренерго»? Тому що це питання до вас звучало вже в ефірі на початку тижня, в телеефірі. Ваше прізвище часто звучить поруч з прізвищем Фірташа та Льовочкіна.
Да, ми друзі.
І ви маєте відношення до «Росукренерго»?
Ні, до «Росукренерго» має відношення 50% «Газпром», і керівні органи «Росукренерго» сформовані з зампредів «Газпрома», їх там 4. Угу. Має бізнесмен Фірташ, має бізнесмен Фурсін. І ця компанія зареєстрована в Швейцарії, вона платить податки і є легальною компанією.
Так, це все є на сайті. Я знайшов цю інформацію.
Якщо б там були якісь кримінальні схеми, Швейцарія давно б їх викрила.
А Фірташ колись мав відношення до Євралтрансгаз, так? Чому ця персона завжди опиняється до кого?
Він довго працював з Туркменією, з Узбекистаном, Казахстаном. І якраз перші поставки з Туркменії газу були за участю пана Фірташа.
Угу. А ваші зв'язки з паном Фірташем?
Дружні.
А ось доля доручення відомого пана Фірташа вам, там, де йдеться про те, що ви маєте право розпоряджатися всіма активами і власністю пана Фірташа.
Яка це коли був бракорозводний процес.
Я не знаю, там не написано Фірташа. Нічого про
це процес. Це коли був бракорозводний процес. А насчет цитати ви спитайте якогось. Якщо можуть такі доручення давати комусь не довіряють або мають бізнес-стосунки. Якщо бізнес-стосунки, це важливо.
Ну, ви замість Фірташа ніде не ставили підпис там по документах Роскоренерго.
Коли він, ні, по Роскоренерго ні, а коли він розводився з супругою, став. На жаль, це була трагічна битова побутова історія.
Зрозуміло. І хочу вашу думку почути з приводу того, чи має відношення до схем газопостачання оточення Путіна і Медведєва, і, власне, самі пани Путін та Медведєв. Про це неодноразово писала економічний аналітик Юлія Латиніна, російська журналістка.
Яке відношення?
Ну, зокрема, те, що соратник
Газпром Путіна має відношення, дійсно.
Він, а Путін і Медведєв не мають відношення до Газпром.
Я впевнений, що вони не мають, тому що володіє компанія Газпром.
Ваша думка.
Я думаю, що
ваша остання вже, тому
да,
що часом.
Я думаю, що в сучасній Росії, скажімо так, одним суб'єктом, єдиним на сьогодні є навіть не Медведєв, а є прем'єр-міністр тієї держави. І він має відношення до всього, що є в Росії, до всього, скажімо так, абсолютної більшості майна, яке є в Росії. Тому тут ілюзії не треба мати жодних.
На жаль, час спливає надто швидко, а тема глобальна сьогодні була. Газ в політиці, політика в газі. У нас в гостях була така непересічна.
У нас взагалі не політика в газі, а якісь скандали в газі.
Пан Юрій Бойко, народний депутат від партії «Регіонів», ми його чули, та Олександр Поліп. Почуємося завтра.